순간 나는 엔더의 망고
Jerejef, sama gay la family, yeah, la family, the family. Tay mam mbekté waxna len suma togué ben bëss rek live ma dama leni nam quoi. Nam bu doy war sax bu djéggi dayo. Ndax té sa fonté gi yeen waxtana gi yeen sa suné. Dafa am lu muy jël ndariñ parce que dama ci jëlé lu baré 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 ci ay li nga xamné modi xam xam. Ñima ci jotta jokkok dama ci jëlé timit li nga xamné modi ay idée yu pertinente yo xamné ñu bari dañ koy joxé kon tanaka buma toggé benn bes live ma comme mu melni altiné xam ngeen né dimanche ñu ko jéglé lon wa diaspora bi may tambali di len bérel nuyo nuyo bu am solo la len ni beral wa diaspora bi ndaxte wa diaspora bi gisna tem bi ñu yëkëti won rek ñom niñ ci taxawé ak niñ ci waxé kon nek na lo xamné ñor na len lool réew mi ñor len timit lool c'est très important réew mi bu len ñoré dañ ko wone lula ñor dang koy wone comme nak loolu wone nañ ko ñom sen taxaway may len ci sante di len gërëm bu baaxa baaxa baax di len wax ne len ne fassiyene nañ timit di massaw doomu sénégalais yi nek bitim rew te sen xel yep nek fi waxuma ñu nek diaspora bi top fa doon liggéey te mbiri nak nekkon na ñom fa lañ daane sen doole may wax sénégalais nekou congo brazzaville am ni mou fay joytu mauritanie gi djégañu lolol ñi ngi fa nek am ñoo sénégalais yo xamni ñibbi rek lañ wax wa maroc gën na leen dégg kon xawma ci luñu nek waye ni ngi nekkon ci yoonu yoni fa avion bu leen jëli dubai amna tay ji ñu mako wax états-unis wax nañ ma timit amna ay doomu sénégal ba amna ño xamné jox nañ mi ci sax ay information yu djéggi dayo yo xamné né nañ amna lo xamné dafa am deux poids deux mesures ñana 40 sénégalais ñom bloqué aux états-unis ñu tej aéroport AIBD li ci ëpp nak ay jigen lañ ay seen yaay ak seeni doom loolu lañ wax né né amon nañ seen billet delta ba nopi warona ñew sénégal waye xam nga tejuk frontière mais li len jaxal modi dafa am lu tollu ci fukki nit ak ñent ñene ñu ngi bokku ci njabotu diiné njitu réew mi ñom fexé nañ ba négocier ben avion américain bo xamna dafa waro ñew fi pour jël ci fi ay citoyens américains ñom ñu duggal len ci bir bobu nak nakari len lol ñu jambat mako tawat mako am nak amul bu amul na japp na amul bu amé jaadou parce que mënul am citoyen de première catégorie et de deuxième catégorie lolou mën ta nek té timit au-delà ci bir wax ji rek da ngay dégg ay mbir yu baré 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 di xew demb ay jeune yo xamné ñi ngi ci sapeur pompier parce que yi ay élément la yo xamné d'information yuma jot dama len koy baxé ñu xam pour ñu wara yek yek ci bir fofu ci sapeur pompier nek ci ministère de l'intérieur ay ndaw daf mo dañ ma wo joytu lu bare bare dafa am sapeur pompier yo xamné nekkuñu officier mais wër wu nek dañ leen ni dag 5000 francs sen payor té payor bobu ñu leen dag 5000 francs yoyu dañ koy jël ñom def ko ci ben caisse parce que buñu retraité dañuy am jafé jafé kon ñu né 5000 francs yoyu ñuy dag sapeur pompier ñom ñu nekul officier dañ koy def ci ben caisse sen amical jot ko pour ku dem retraite ñu mëna jël luñ ci jël dimbalé leen ci mais nak ñom ñu né ñu am lu leen bet lool mané lan mo leen bet demb ci waxtu wi lan ma jox xibaar bi ñom ci bopam nema dañu ñew rek ñu forcer président amical bek yoyu ñu gis né Daouda Sarr xawma bon dossier PDF ngay laaj mais xawmako bamako mané préciser nga wax mako voilà may wax né ci lolu ñom ñu yëkëti ci li nga xamné modi ci caisse bi 12 millions ci caisse amical bi né ayay dañuy def don pour participer ci li nga xamné modi COVID-19, coronavirus. Donc, lolu ñom jaaxal leen lool, yamuñ ci lolu de. Ñu ne ci 12 millions yoy, ciopet 2 millions na dañuy def don ministère de l'Intérieur. Xale yoy nak lolu metti leen lool. Néna ministère de l'Intérieur kay bu doon am ñoñu ëppalé té ñom ñoy yilif sapeur pompier du jël xalissam na fu duggal té sapeur pompier so xolé ño gëna am ay jafé jafé wu joytu nañ mako ma yéggalé ko kilifa yi parce que xam nga ñom dañu nekk ci régime bo xamné duñ du faral di wax kon nañ koy yéggalé kilifa yi na leen 12 millions yoy dal neexul ñu bare bare ño xamné jël nañ ko ci sen caisse te caisse bobu liko taxona jog moy dimbalé ala ni dem retraite te nek na lu doy war te ñu war ci taxaw ah wa dakh la ñi ngi ne dañoo bloquer ba tay ji Daouda Sarr dossier akilé bi ngay wax yëkëti na ko fi ñu gis ko ñepp gis dossier akilé bi ma woné ko fi mëna fang demal ci archive Dakar Matin ci site bi nga xol ci archive bi nga gis dossier akilé nga tapé di nga gis le dossier intégral de akilé bagn ko publier bobu yagna effort nak il faut que nit ñi diko def dossier akilé fi lañ tok bu amul ngeen wéddima ma yëkëti len na len dossier baangi ni mëna fang ñepp gis dossier contrat akilé bi bo len démé ci site Dakar Matin ngeen xol ci archive dossier akilé di ngeen ko fa gis ante mënuñu nak ku tardé ñu bëggu ñu déllu ci wat en arrière dinañ wax ci akilé parce que dafa am évolution bu ci am parce que nak lool tim dafa am solo dossier akilé dam leen ci site Dakar Matin ngeen tapé ko suba ku bëgg dina leen gënal dina fexé sax si c'est possible si c'est dans le truc ñu gënalat leen contrat bi ngeen gis ko intégralement voilà wana won nañ contrat bi fi bañu défé samedi spécial sur akilé dinañ ci ñëwaat tay kon il faut que timit sama gaay ñuy bañ di en arrière ku ko sétanutoon lepp luñ def ci live bo démé ci site Dakar Matin do ci YouTube bi compte YouTube Dakar Matin di ko fa gis ñu ko jéralé samedi balé passé waxon nañ ko kon nga dem fofu nga tapé di nga gis contrat bu ñu génné mu né fang ñepp di ko gis contrat bi bama ko publier bobu ken wax gu ci won danaka man na wax ne man ma ñeuk tudd dossier acquis fi ci Sénégal té lolu juste après élection présidentielle kon comme niñ koy défé sa suné dañuy ñew tay dina len wax ay mbir yu doy war yo xamne dina jëm ci aide alimentaire bi xama waxon na len ne len ku moytul di nga lap ci diwliñ bi ku moytul sucre gi timit di nga jabet parce que li ci xew dafa doy war mang koy wax xam mang len ko don wax bele passé tay les eco titre nako mi ngi ni parfum de scandale dans le marché du sucre et de l'huile waxon na len du ciébé rek yene ngi lire ni dina len leralal lu ci am té man lama don wax tay syndicat ya nek ci sénélec ñokoy wax ci akilé mi ngi ni syndicat ya nek ci sénélec ñom ñokoy wax ay ni wa djibouti yépp kon néna len may wax rek né fi li kenn mën ta fexé may wax ki wax né distraction kenn mën ta fexé ba liñu bëgg wax bind ko ci ay pay schématiser ko duñ ko wax ci live bi ko nek distraction la seen bop lañuy distraire voilà luñu paré nga xamné dañoo tok bind ko ben par ben génné ko ak son yi leen paral yépp ndank rek lepp den len ko tegal ben par ben te nak ñi nga xamne dañu ñew pour deglu pour xam japp len ne dalal len seen xel bu len sax du tontu parce que distraction mënu fe am parce que nak wa nak min na sagganu dund nañ bu ne gis nañ bu ne kon la famille mam contente lol ñewat tay te neena len des fois damay wax ben mbir suma ko waxe am ñuma deg am ñuma dul deg parce que neena wax bu dofé sax nopi koy deg na wër tay dama leni jox situation sanitaire pour la première fois d'ailleurs on a eu 466 tests réalisés 35 positifs, si 35 yoyu, 34 cas contact là, manam ñun hospitalisé won def len dem xol ñom ñoy kenn ki transmission communautaire moy walante bi sept patients yo xamna hospitalisé nañ contrôlé lañ négatif nañ ñom mom lañu woyé guéri guéri moy nit ki woné tout ben symptôme buy woné né ñu yor fièvre coronavirus kon au total bu ñuy xayma bañu tuddé fièvre bi bo ba légui di coronavirus ñu né 412 lañ fi déclaré positif 242 guéri 5 décédés 164 ñoo nek sous traitement xamul tax situation sanitaire bi tay ji am solo parce que dama len waxon fi ne xetna lol li ñuy dépister ak ni ñuy ñemale ben par ben duñu ko wax manelen fi dama nelen fi bes buñ fi defé dépistage bu mak chiffre yi ministre de la santé dañu jox dina rombu lol li nga xamne mom lañuy seen te buñ ko ragal parce que tôt ou tard day ñew li ñew nak nga fagaru ba jël say matuway mo gën nga fagaru ba jël say matuway mo gën ngay tep tepal chaque jour nana 283 tests dont 14 tay dañu def 466 tests gis 35 positifs muy pic bo xamne ñing koy dogo am ci Sénégal moy pic bi 35 positifs ñing koy dogo am ci Sénégal motax ma dan wax ne man waxuma institut pasteur neena man na def 500 tests par jour ma delu ci wat ci duma ci dañ ma gëm ne man dugaluñ Souleymane Mboup ci mbir mi légui lolu man lolu la gëm dañ ko def rek pour la forme te institut pasteur mayuñu dañuy fay Souleymane Mboup institutem ay doomu Sénégal no fa nek donc institut pasteur tim ay doomu Sénégal Souleymane Mboup danaka bayna waram lima wax ni musta dañ neena len bes bo len defé test dépistage bu jaar ci yoon da ngeen am chiffre bo xamné am muso len ko am les faits mo dañoy réseau ñaanu ñu won lolu nak mais parce que bu ne la 3500 ta xamnu sax chiffre exact ñi ngi len confiné ci ay hôtel yo xamné kenn kuñ ci duggal tu payes 50000 francs nuitée 50000 francs par jour. Khalis la. 4 hôtels réquisitionnés nañ ko. Kon amna luñ xam luñ xamul ñun. Amna luñ dexeñ ta waxuñu ñuko ñun. Tay 9 régions sont touchées au Sénégal. Dakar bombu la. Medina bi rek ñuy wax. 20 cas positifs issus de la transmission communautaire walante bi medina rek motax mané li buñ ko tiaxané buñ ko politiqué buñ ko benn bennal ñew taxaw non parce que xam la lay bañ ñu dem ba affaire yi ne keut na jonne upp na loxo mu am ay décès yu bari parce que xamul tax mu am ay décès parce que ki di professeur Moussa Seydi néna mi ngi nonu jëm guduri 7 cas lañ fa gis 35 cas buñ koy benn bennal nenañ pikin 7 lañ fa gis guduri 6 Dakar centre 4 Guédiaway 4 Mbacké 4 Dakar sud 3 Dakar ouest 2 Touba 2 Ziguinchor benn Mbaw benn Sakal Louga benn ci 35 yi ñu wax té ñepp d'accord nañu fimu nek ni Dakar amna plus de 200 cas transmission communautaire bi di law parce que déggato cas importé moy cas bu joggé bitim réew légui kay lalal basan mo fi xew transmission communautaire kon li timit dafa soxla transparence parce que man buma gëmone né man professeur Souleymane Mboup institut mi ngi ci biir ñun au moins chaque jour mën nañu wax né ah test nañ 1000 té zone yi nga xamné ñom identifier nañ ko zone yi nga xamné ñom identifier nañ ko ñom xam nañ ko identifier dañ ko bu baaxa baaxa baax lu tax zone yoy nga xamné ñom dañoo d'accord né zone yoy bombu la Maire Bouakam, il a pris son courage à deux mains. Le ministre de la Santé dit qu'il y a 9, il ne peut pas dire 9, on est à 28. Tamba Bachili, Bachou Libare, il a dit qu'il y a 28, il ne peut pas dire non, on est à 28. Tay, je vous dis, l'hôpital militaire, bi, nek Wakam, ne. Nañ def fofu centre de dépistage am nañ personnel bi te mën nañ ko def té hôpital militaire bobu mi ngi bok danaka ci zone waka lu tax duñ ko def parce que fièvre bi li ngui koy téla diagnostiquer ci nit gis nga li ngay dégg guerre yi yépp ay symptômes yu ndaw lañ na la non ñu fajé lako nga genn ay symptôme yu ndaw ndaw nga dañ woné mais buñ la bayé fièvre bi dila ronger ba yegg ci yenn niveau yu xolal ñun ñu ñak bakkan ñep moy fièvre bi dem na ba un niveau respiratoire amuñu appareil yu ko doy wala ki mu dal amna ben âge bo xamné du ko mëna supporter mu ñak bakkan mais ka yi ñu téle décéler très rapidement même France yeb dañ la koy wax ka yi ñu téle décéler très rapidement ka yoyu yalla mën na ci def sutura ba li leni faje ñu def ko xam nga yaa ngi done deg ba le passé président mu ne confinement xalaatu TV5 fi la ko wax nako France 24 wax nako RF légui néna on y va inexorablement vers le confinement total ma ngi deg mu koy wax fenn parce que lolu diagnostic la ñi ngi koy wax mais bo confiné waxuma sax dund bi mais bo confiné une zone déjà infecté comme confinement bi dama dik bi lay té mais bo confiné par exemple une zone comme Wakam nga né da ngay confiné Wakam exemple rek la joxé nga da ngay confiné Wakam fekk ci bir confinement Wakam bobu amna ñom jangoro bi té dépisté wuñ leen mais duñu walanté sen bir parce que duñ dem dund dik ñom rek ay nek sen bir intramuros tay ji bo jëlé na yop dama lay jox rek na décréter tout de suite confinement comme Wakam kenn doot fa gënati fekk ci bir Wakam amna ño xamné amna jangoro bi comme niko sen maire waxé fekk dépister bi wul leen ba jël leen ba xol nan leen nek en contact mettre leen en quarantaine kon confinement bi ñom dañuy tok sen bir kër nek ak nit ñi te umpelé na yor nañ jangoro ji umpelé na yor nañ jangoro ji la wax umpelé na yor nañ jangoro ji walante ko sen bir mais lan mo indi won fièvre bi tass France église évangélique Mulhouse ñu def fa defena 3 jours de recueillement ku nek joge fune ñu dajja fa ñom sen bir bobu France waxu ñu ne jangoro ji mi ngi fa ñen ba nek nak jaxaso xam nga église évangélique bu ñu def sen jang yoy ñuy def day am ay embrassade han iPhone nte ay ñaan ak yoy jaxaso bi ci bir ku nek joge fa nga joge nek porteur virus dem mu law nak passeur bi ko done def sax daf ko mujjona am reportage bi ñepp gis nañ ko kon tay ji bo tuddé sax confinement té ci bir confinement bobu néwo attention maintenant nañ jël suñu responsabilité comme institut par exemple Mboup je ne prêche pas pour Mboup né institut pasteur ñew benen institut ñew c'est pas ça le problème mais nga né comme Wakam ming fi tuday 28 exduñu xol ben journée bo xamné dañuy jël dispositif bo xamné on va inviter les populations de Wakam ñu def dépistage massif dafa jafé dama ñ dem moyen corée du sud du moko dañ def mais so xolé logistique buñu def yépp da ngay nekk ci biir auto sax ñu jël ben lu melni coton tu duggal ko son bakani yëngal ko En quelques heures, nous wax la. Kon, ñun buñuy wax li, c'est pas lié. Ñun askanu Sénégal mo tax ñu wax. C'est le peuple sénégalais. Nga na ma yëmbal amna au moins 7 cas. Dañ waxante deug. Ñëpp xam nañ état de dénuement yu localité yoyu bu nekkutone sax fièvre bi. Poste de santé bu baax sax amuñu ko poste de santé bu baax sax amuñu ko ci zone yoyu keur massar gis nga pour te dire ne duñ def sax projection waxuma sax coronavirus gis nga tay ni wax agression yu bari keur massar bo defé ben localité muy agrandir nga diko gis muy agrandir di agrandir di agrandir do xalat né poste de gendarmerie biñ fa def kat la fa nek ndaw na war nañ ko yok il a fallu beaucoup d'agression ay nit ñu déñu né ah légui tak kër ma sar fu nek ni ñu tollu jégg na day faaw ñu def poste de gendarmerie bu mag mais même chose là ak coronavirus kon dama ne fofu man lima gëm ba gëm ko man pap ale modi 466 tests len réaliser pour la première fois gis 35 positifs mais nañ wax institut pasteur dañ lay fay hein légui 500 tests lañ bëgg par jour mbub ciowlé bari won parce que sénégalais ñoo fi nekkon mais lutax dugaluñ professeur mbub ci mbir mi ci ciowl abdoulaye diouf sar ministre recevoir ko nuyo ko waxna instant doy dug bo ba legui yeguñu ci fenn ñom waxuñu yeguñu tinuñu kon lolu timit day nek mbir yo xamne fawñu ci yëkëti suñu kaddu di len waxna len bombu la medina à l'espace de 2 jours ñu am ci 2 décès à l'espace même pas de 2 décès de quelques heures kon man nañu xol li nga xamné lañ wara def en toute transparence parce que fièvre bi du gatché xamul tax du gatché ban rew la dalu États-Unis ngay bëgga dé France waxi nop Italie Espagne ñun tollu guñ sax ci confinement intégral couvre feu lañu tollu kon da ngay jël say matwa yépp et puis nenañ voilà la situation sénégalais yi xamna dëkk bi fi la toll mi ngi melni xolal niñ tergiverser ci port masque xolal niñ ci tergiverser noy obligatoire c'est pas obligatoire nga jégg ba sagu ñu né arrêté obligatoire maintenant té pourtant bañ koy def yéne ngi fatalikou ministre des transports ñu ko nako instaurer mom té bobu ministre bi jëlagul won de l'intérieur jëlul won arrêté kon may wax ne il faut ku nek jël say responsabilité ci walu fièvre bi ginaaw lolu nak ma ñew ci ndimbal li nga xamne danaka legi sunu ala lañuy dello ba paré diko politiquer ciéb bi ndekete ma ngi ci ben investigation bu doy war parce que investigation bi day remonter ba 2006 investigation bi mané day remonter ba 2006 Louis Dreyfus bi rayam mi rangu ciébam xam nga rayam amul pep ciéb Louis Dreyfus mom ciéb nek trader mom ci bopam nekité il a en parfaite intelligence ak Bolloré Vivendi ak Veolia manam ñun même si suñu biiru fébar Français may ñu ñu jam Ram Sam comme Ram Sam ki mom ki la rek mais tout derrière yene ngi fateliko ay Veolia bi wone buñ fi bëgge ñew Abdoulaye Wade dakk le kenn umpelawul mbir ne ci biiru 2012 amna lu bari li ci xew amna ñu tudone sen campagne dañ ko financer ñooñu tay lobby bobu mo ñëwaat encore en place lobby bobu mo ñëwaat en place donc derrière renseignement mi nga xamné 18 milliards lañ ko jox Louis Dreyfus mi ngi ci biir Louis Dreyfus c'est en intelligence avec Bolloré plus Vivendi Veolia gis nga lobby bobu xam nga légion d'honneur yi ndon takalay ambassade France ak yoy yeup le lobby français est encore au cœur de l'aide alimentaire lu leer la len wax te ma ngi ci enquête yi dalen ko guenné parce que balen wad daqé après amna mairie buñu demone don fa def ay projet té Mansour mënuma wax na xamul gaay yi dé hydraulique ah non mënuma wax na xamul li xamul gaay yi mais lool yépp comme ñi ngi ci investigation ba xol link yi comme ni mako defal dama na link yi la leen jox ben par ben ngeen xam ko mais lama leen dan wax na leen dimanche na leen mardi dama ragal ñu am ñu lap ci diwliñ wala ñu jabet ci soukar xama dañuy d'accord ci leen bo leen ci d'accordé rek la famille ngeen wax ma xama ku musul indi pep non genn walu walatu diwli fi ci rew mi jaaduna wala jaadul ñu wara def commande diwliñ ñu jox ko ci marché may laaj est-ce que ko xamne yow mustuñu la degg ci walu diwliñ dang ko sori won lol musuñu la ci xam ben yon kop diwliñ musoko importer musoko indi fi ci rew mi xamale wun la ben marque est ce que jaaduna ñu tollu fi ñu jël la jox la lo xamne fa jéggi dayo kon dam leen liral lise ko bind xama xamone nako dama ne mo taxone ma leen den jundju ne leen fi dil bo leen fi tek day sim dam leen liral lu suñu natango yi lise ko bind ba pare ma dogo man nak ñew nak ci détail après le marché du riz. C'est un autre scandale qui pointe à l'horizon avec le marché du sucre et de l'huile. Dans le cadre de l'aide alimentaire dégagée par les autorités pour la lutte contre la COVID-19, en effet, les langues commencent à se délier sur le partage du juteux marché du sucre, de l'huile. Selon certaines informations, Idi Thiam, président de l'INACOA, a gagné à lui seul le marché de l'approvisionnement de 5000 tonnes d'huile et de 5000 tonnes de sucre pour un montant total avoisinant les 9 milliards de nos pauvres francs CFA. Nos sources font savoir qu'à lui seul, il s'est accaparé de 50% des marchés, ne laissant que la moitié au reste des importateurs. Toujours selon nos drones sensibles, Idi Thiam n'a jamais importé d'huile. Il n'est dans le marché du sucre qu'à chaque fois qu'il y a un bon coup. Il est dans la friperie, il n'a pas en stock comme demandé par les autorités. Les 5000 tonnes d'huile, l'achetant du côté des importateurs qui n'ont reçu que la portion congrue. Nos nombreuses tentatives de le joindre sont restées vaines à début. Ça sonnait dans le vide et finalement le téléphone était sous boîte vocale. Il dit tiens, moi j'étais ina quoi. Société bu mu yor sardi la tuddu sardi la société am tuddu lolay deug xam nga tay ji danaka mbokku la ci man de limay wax ni mbokku la ci man mais deug neex yalla mbokku la ci man mais deug neex yalla deug rek neex yalla te dañu jital Sénégal ci lepp luñuy def xamna amna lu fi xewon ma fatali len ko touti ma dogo ñewat ci li yene ngi fatali ko gui Marie Sagna ba mu andage wa ina quoi di mobiliser place de l'obélisque non à Auchan dégage yene ngi koy fatali ko gui Marie Sagna fexé bu mobiliser ñu bari wa ina quoi ñew tok ci place de l'obélisque ñuy wax de fofu la len présidence wowe ñu bay fa gui Marie Sagna aronam ñaa mi ngi préciser né parents proches mais deug rek mo neex yalla deug neex yalla muy parents proches ak ñak parents proches nañu wax deug rek ta yalla tax jital sénégal baña lor kenen gi marissanya ba muy mobiliser manifestation bi fof lan len wo ñom ay membre ina quoi fa nekkon de présidence jox len xam lan dig len xam lan di pas pour sucre bi moy autorisation bi lay jox pour nga meuna importer sucre dugal ko fi ci rew ñu jël ko seddo ko sen bir ban ko seddo sen bir nak ban ko seddo ñom sen bir ñu ciuk baye gi marissanya mu wetti xet bi lol gi marissanya dafa tok rek gestu gisatul kenn ci ginaaw ñom jël nañ di pay seddo ko sen bir ba dem importer sucre lolou ngeen mo do taxone ngeen dañ deg compagnie sucrière sénégalaise lamot né daño importer sucre ba ñun mënatuñ jaay sucre parce que nous stock yaangi fi yeena ngi deg ciow lolou bo len taper ci net bi lima len waxe ay fée la ñu jël di pay seddo ko dem bayyi xexu non agent dégage bi bi nak né nañ 5000 tonnes litres mi ngi wara toll ci 5 millions de litres lañ wax 5000 tonnes sucre boko bolé ba 8 milliards au total ça fait 9 millions te musuñu la xam nga indi wala tu diwliñ ci rew wala tu diwliñ musoko indi sa société musta liggéey ci diwliñ kuy waxal yalla rek ku dé ak sa bammel ku dé ak sa bammel la wax ñom xamnañ ci friperie manam fëgg jaay la sard lañ xam sardi ngay jité kurel melni ina quoi xana kay buñ la ko joxé kay na quoi amna ina quoi jappo esa day yëngatu ci ki bi waro ko mëna jël def ko ci benn société yow ta xamé wul la diwli tay flagrant day feñ sucre ñu jox la lu toll non 5000 tonnes de sucre. Xam nga amna ben émission buma defone bo len tapé ci net bi. Xamna amna fi bu pédès ma son nako dag sax dougal ko ci ki bi. Ben nit bu na quoi né? Waaw ñun 2012 bañu nekké ci xex ba Abdoulaye Wade ñun ñoo tayoon yokku ciéb bi. Bañon ko wañ. Liñ ci yokku mom lañu dindi ba président Macky Sall falo. Kon ciéb bi dañ ko yokko nonu après donc amon nak donc amna yenen nit nekkon ci bir to len fateliko emission buma defone samedi mak la won nafi bu pds bu may setane man nako deugal man na duggu deugal daf ko dagon sax parti bobu ne ah kon ñom dañu bokkon timi ci xex bi xex Abdoulaye Wade bi wala tuddiw liñ la wax musu fe ñew bon kuy rek bu di pa sucre di genn rek ñu yëngatu man jappalé na len ñoom ci walu sucre bi en tant que journaliste na d'accord na ci amna lu ñuy xex lo xamna d'accord na compagnie sucre sénégal mu fi nek ay at ñu jox lu bare bare ci ay terre te mënu ko fertiliser def fa lam fa wara def ba mëna genn la production normale de sucre pour satisfaire bu sucre bi séré timit état bi warna mëna am fulla ak fayda wax ak compagnie sucre sénégalaise mais ci lolu sax tayji boko waxe ñu wax mimra 1 million 200 technoko comme don pour la lutte contre coronavirus xana sax jaadu won na ñu ne compagnie sucre sénégalaise comme yow produire nga li nga produire nañ ko ñew jënd ñun état sénégal nga defal ñuko ben prix forfaitaire ñu xol parce que nak ki mom compagnie sucre sénégal loko mëna sikisik bañ wowe pour contribution nationale jël na 1 milliard 200 tek ko ci kaw table bi ne mi ngi koy dimbalé état bu sénégal ci xex bu muy xex covid-19 amna lu am la demal service commercial direction de commerce demal service commercial ku fu mësa indi wala tuddu liñ xam nañ ko waxna len bele passé affaire jarul nandi te gis nga ni ngay def allo wo se ben grand douanier wala ben nga nako grand doma xolal ben affaire sétal ma les 5 plus grands importateurs d'huile au Sénégal, les marques qui sont là ak ñuy indi diwlé fi ci Sénégal, nga dem nga ne ko sucre bi naka non, xolal ma ñan ñoo wara am di pay. Voilà ñom, voilà amna ko Ibrahima Cissé, merci, yang koy confirmer émission la ko waxon ci man né mo os artificiel la won pour sénégalais na dañoo sonnon ci nuddu bi pour manam gëna jappalé président Macky Sall. Sénégalais na sonnon, yaangi fatlikou président Macky Sall lim ñëk def sako ciéb la yëkëti première image am yëkëti sako ciéb bi. Nenen dund gi dafa ser, ñom ñu avoué té lolou dina ko génné ngeen gis ko nak kon c'était une hausse artificielle. Xam nga tay ji mom day wuti ji diwliñ parce que am ben diwliñ bo xamné marque am mo ci nek, day wuti ji diwliñ day rangu ji comme nous rayam sayam ya rango rek. Day rangu ji comme ni rayam rangu ji rek ray rangu ji te dañ ñu wax ñom ñoko wax de ñu ne kep koy indi fi produit da ngay def déclaration sur l'honneur, manam da ngay déclarer sur l'honneur ne li ngay jël stock baangi ni paré nga ko buñ na la bismillah jam nga indi distribuer lolou lañ wax rangu ji lay def ñu xaar ba livraison bi xana mu négocier gaay téppi ki bi ñu def ci benen tour parce que fi ñu fi def diwlin xam nañ la parce que bo demé service commercial dafa am plateforme huile sucre riz lepp am nañ ko ko laaj mu wax la ñan ñoo fi indi mbir mi lolou tax mané len scandale ci bi yeen scandale dina ci top ma ngi dégg sax mais ma ngi koy vérifier ne rayam sayam ci benen structure amna ci du deug am deug la ñu ngi koy vérifier légui den ci xam lu leer parce que nak dama né fu ñu waxante deug alal ji ñi gëne du joxe c'est pas pour enrichir des personnes alalu rew mi la Macky Sall gënne wu ko ci ay compte bancaire am personnel merci Mamadou Diop Sonacos jël len production Sonacos bi yépp bam jeex parce que ça doko mom Sonacos ni ngi ci ay jafé jafé Modou Diagne Fadel biñ fa nommé wax nako ni ngi ci ay jafé jafé yu tar kon production Sonacos bi yépp nañ ko jënd état Sénégal ñu koy wuti kay ñu wuti ko bo do commande lañuy indi ñew tek té dañ ñoo wax watal fi né way ñun ñëpp ñi jël dañoo def déclaration sur l'honneur ñu dem constater xol né am nañ ko mën nañ ko am nañ ko xam nañ ko mën nañ ko benena ngi ni mané benena ngi ni benena ngi ni nañ wax ci bi tong tong ala après dem ci banque BRM bis eco bank ñu jappalé la pour nga mëna rangu ji mais production ay point de vente né ndey cela cause li bu produire yépp ngay jël sunu wor sona cause bref mais usine bobu dal nek fi té ñun ñoko mom té ñom sax ñu amone problème ñu indi ko buñ amé nañ indi lénen lu kéréne di rangu ji bala nga rangu ké nga xol ni nga xamné ñi ngi ci diwliñ bi nak bari nañ fi nak bo defé sax def publicité chef ay dañ fi j'adore ngi fi oléor ngi fi yenen ak yenen ak yenen yenen marque lolou pagn la won bo xamné bëggon nako waxna len ni dina am ñu lap ci diwliñ bi wala jabet ci sucre bi baxna nañ dem rek ñu ñew nak ci benen bir xam nga deug mom bu jibé dañ koy wax rek kum neexul mom sincèrement ba ko connecté internet di suivre ay live yow lay neex yow lay neex la neexul nga dem sétani télé wala nga dem defi lenen nek ci jam ak salam wala nga deglu musique happy ñu ko ñow fi ñun dañ leen wax tolway réew mi li fi xew ngeen xam ko ñu avancer té nak lepp luñu programmer bala ñu ñow fi tok dañuy programmer suñuy ki ne lég li lañu la wax bala ñuy tejj lepp dañ ko wax amul ma samba amul ma dem lepp dañ ko wax amul ma samba amul ma dem lepp dañ ko wax inshallah ñu ñew ci akilé sénégal parce que dafa am évolution parce que gaay yéna mëna ma top akilé ba mu seuss nañ ba mbeut mir bi sax da nang ko top tay lépp lu ma mësona wax syndicaliste yi deugal nañ ko ñu nekk ci biir sénégal mi ngi ni deux pages centrales fi ci télé ici d'étain deux pages centrales lima ñëkkona wax na len dina ma jaxal lol contrat bu melni conseil d'administration bi valider ko tay ji lu ci bess conseil d'administration bi ñoo sax ci DG bu Sénégal mu rompre contrat bi ñom ñoo réunir nako contrat bi tek ci souf la purement et simplement l'annulation du contrat lañ demandé mo né dañ ñoo gëm lo won né conseil d'administration bi dafa joxé won accord mané len du dëgg c'est pas vrai mané c'est pas vrai wala bu ko joxe won timit ya no problème de fond na ci delusi bu ko joxe won directeur yi nek tay ji bir senelek te joxe won un avis favorable sur le contrat de akilé war na len seppi ben par ben xam ñan la parce que nit nak da ngay am gem gem dara mënul bax tay bonne suba mënul nek te xana nak fokk na sama xam xam bu gatt ne bala ñuy wax ne DG ba signé won nak Makhtar Cissé signé won nak lolu xana amona ay avis favorable ay directeur technique damay laaj rek xana amona avis favorable ay directeur technique tay ñooñu anañu tay mënu ñu top ndiraan bi rek né ah oui, ils ont dit non. Ils ont dit non aujourd'hui. Hier, ils avaient dit oui. Pourquoi ils avaient dit oui? Tu as dit que c'est scandaleux ce contrat. Nous entendons. Deglu Al Hassan Ba moy jité syndicat Sudentem bu nek biir Sénégal lan moy xalatam ci biir li nga gis mom ñom lan lay se bëgg parce dañu gën ngandam communiquer ñu deglu
ko Dakar Matin.
Tay ji bokku ngeen ci nga xamne dañuy dénoncer contrat acquis ba génné ngeen sax ben communiqué. Est-ce que man nga ñu wax lutax ngeen ni dénoncer contrat acquis bobu?
Wa pour ñi ci moy ñun syndicat sudétan la jité. Moy syndicat unique et démocratique des travaux de l'énergie. Xamna pratiquement amna lu tollok ay wër yu bari. Eva dafa am ci affaire contrat acquis. Ñun en tant que syndicat responsable dañ né yépp lu ñuy def lañ ñu gëss ba xam nga mo nekk ci biir contrat bi su lolu wër yépp gëssu ñu bu baaxa baax ba am lu ñu leer ci lolu yépp lu ñu gëss ñu contrat bi téguñu ko ci lén lolu mo mëna def ben jugement sans erreur pour wone ni ce contrat bi amul ben ñëri ñi askan bi su ko ñëkke pour clientèle bi ak tamit travailleur sénégal donc ci lolu motax ñu gënné communiquer ñu pour jox public bi pour que ñu mëna def ces jugement personnel tamit di ñaar tamit autorité yi ñu jël ces responsabilités yému fexé gëssu xam la mo nek ci contrat pour ñu jël décision mu gëna normal
ba yeen ko gëssoo lan ngeen gis
lén lu ñuy gis dafa bari lu ñuy gis lu ñëkke moy déjà buñ doon né appel d'offre mom déjà amul appel d'offre amul ñu dañu jéki rek contrat amna ay quelques mois après ci lañ doora yékk contrat amna ñu gëssu ba gis contrat biñ ko gisé jitt nañu bint c'est laj ñaa su ngeen gisé suñu manifeste buñu defoon bu 1er mai 2019 gisoon ngeen pratiquement yékk nañoon wax pour que sénégalais yi xam lan mo nekkoon ci contrat bi dañ ko résumé woon rek si contrat bi lenn lañuy gis tamit am na leen day mel ni acquis amul benn expérience si affaire compteur c'est tamit si affaire commercial amul si benn expérience ñëwoon na rek def audit xam nga soo ñëwee def audit mooy da ngay ñëw nga doon saytu si loolu yoon mayu la nga dem audité ba pare nga ñëw bëgg delluwaat ñëw ñu jox la loolu la doon audité lolu day dafa doy war trop c'est si lolu momi ni amna expérience amul ben expérience c'est len don la moy acquis intermédiaire don la c'est intermédiaire lu melni société sénégalais am expérience ci affaire compteur yi la preuve moy ay compteur intelligent amone nañ ko installer ko si lolu acquis su ñëwé nañ yeen dañ ko ko jox amul ben expérience lolu mar nañ mettre en danger wa melni sénégalais c'est lenen lu gëna doy war acquis compteur yoyu ñu indi amna possibilité pour diko manipuler même à distance mais lolu ku koy mëna manipuler ëlëk lolu gestion bok c'est une gestion vraiment buy remettre en cause est ce que si bir mënul dem si bir mu jëm ci def ay ñu jaajoy lolu leer dara amu ci lu leer donc ci leneen wat mais par rapport société bu ñëw suñu amu xaaliss amu dara ñu jéki né sénégal 34% la ce sont ces lo yépp lu amone ci bir contrat bi ba acquis li sénégal ak moko jox xaliss bo moy compte bon de commande bu 187 milliards yow dé jox nga ni di saytu bu ñu rek nga ñu yëkëti bon de 187 milliards ñu ko téla défé ak su ñu ces lo période bu mu xam moy période bi ko ci lolu yépp ñu ngi nekkon ci affaire ay campagne électorale ak yoy yépp ñu def ko ñu tay gis ngeen ci document yu tambalé di gën parce que dem li ñu wax lo mën ta def ya des sénégalais tay xam nañu ñen ya des sénégalais des patriotes certes am na ñen jëmu nañ def ñu jajjab né bass tay les membres du conseil d'administration wonen na ñoom joxuñu won aval ak lu ñu wax tay ñun peut-être ñu jël ses responsabilités ñun en tout cas lu ñu gissoon moy article 3 lu wax article 6 lool may nañu tay ak ni ñepp lu mu wax ay profession de foi intention moy su ngeen ma joxe na def day melni rek ko bëgg rew mi moy politique ko rew mi su ngeen joxe rew na def ay intention rek la amul benn issue bu sérieux c'est sénégal ak expérience bu am fi à travers la sous région même à travers afrique subsaharienne ay kenn ak ñu expérience lu dem ci affaire courant tay nak mu ñu ñu sénégal fek tay fu mu toll moy état bi def ci xaal ba sénégal ak tambalé situation sage tay ñu né accès universel à l'électricité ñu né tête délu wat tamit plan yi ci sénégalais di ñax ko pour courant ñu wañi ko ay nit jogé feulé pour bëgg sédo sénégalais lool duñ ko nangu té nak ñun nous sommes prêts à débattre avec tous les acteurs autour du contrat acquis pour aspect technique aspect financier aspect juridique yoy yëpp ñu tek ko sur la table ñu ñu ci wolo sen bok ñu wol na ci bok ñu ñu débattre
Alassane Baye ma ngi lay sante di la gërëm di rejeuf
Dakar
yene ngi dégg nonu man liggéeyuma sénégalais dé ñi ñoy liggéey sénégalais ño dénoncé contrat bi moy lima leen doon wax lépp ci akilé bama koy wax ñi ngi nekkon juste mois de mars man leen contrat bi jaaxal na ma 187 milliards amul appel d'offre amul appel concurrence 10 ans d'exclusivité c'est start bomb 1 milliard vraiment ça c'est très compliqué mais ñu continue ba tay ji parce que du ben c'est amna benen syndicat bo xamné ñom timit ñi ngi fa Habib Aidara moko jité moy sutelek ñu déglu len momit lim wax ci xalaatam ci mbir mi amna solo
ñi ngek Habib Aidara mom mo nek ki jité syndicat bi di sutelek laaj bi lay laaj modi ciow bari na ci sénélec ndax contrat akilé bi yeen lan mo ci seni position en tant que syndicat
wa ñun en tant que syndicat suñu position bi ñu amone ci jëlbeen bi ñuy dogu ci contrat bi moy suñu position ba légui contrat bi dafa nekkul ci sénélec amul lu ko avantage nekkul intérêt état du sénégal nekkul intérêt client yi abonné sénélégi nekkul intérêt agent sénélégi pourquoi ñu wax né amul nekkul intérêt moy akili amul xaliss sénélég mo koy permettre mu dem ci banque yi léddi akili amul expertise ak expérience bi nga xamné mom la wara def liggéey bi dafa bëgg bu démé dindi ay compteur ñew ay agent sénélég lañuy mettre à sa disposition pour ñu défal ko liggéey ba paré sénélég dafa wara rembourser ay investissement yi nga xamné mom la akili di def rembourser lepp lu jënd ci biir projet bi ba paré ñu séddo bénéfice donc loolu ñu japp né normalul té loolu ñuy jox akili agent sénélég ñokoy wé def té sa akili muy jënd ci compteur para sénélég daan jënd compteur donc ñun gisunu pertinence projet bi motax ñu né ñun d'accord ci nak DG bi di wax né da fay bëgg renégocier pour def bénen avenant ñun d'accord ñu sa avenant nañu cassé contrat ñi nga xamné ñoy responsable yi nga xamné ñoo signé contrat bi engagé sénélég sur des centaines de milliards ñoyu dañ leen wara demain tax ñu def ko té ci biir ñooñu amna ño xamné ño nekkon ci andone directeur général bi fi joggé joxone ko des avis techniques ba tax xeyna mu signé contrat bob té directeur yoy ñu ngi biir sénélég ba légui mënu ñu wax waaw demb tay jëne waaw demb donc directeur yoy yëpp aussi il faut ñu interpeller leen ba xam seen degré d'implication ci signature contrat ñom ñoñu signé won contrat nak té du intérêt sénégalais du intérêt état du sénégal ñom ñoo ñoo wara normalement rembourser lepp lu ci wara rembourser mais ñun d'accord de contrat
kon dal légui yeen xex bi moy pour ñu annuler pure et simplement le contrat
ah oui parce que contrat bi baaxul pas aller c'est pas du tout bon ni pour personne du tout sinon ñi nga xamné ñom ñoo mom contrat ñi mom akili ak bénéficier contrat bi ñooñu kessé la wax ci ñoom mais amul benn njëriñ pour sénélec wala agent yi wala réew mi wala client yi du tout
maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf
Dakar matin
yaa ngi dégg li mu wax amul njëriñ ci acteurs yi nekk sénélec yépp mais li ci doy waar mooy akilé da nga xamul sax actionnaire yi ma société da ngay xam actionnaire yi mais actionnaire yi yow xamul leen ko te pour may leral xam nga sénégal dañu tam di def ben mbir bu gaaw moy mbir bu amé da ngay gis légui au niveau des médias ñun wala ñu jël mbir mi ciabar ko xam li ci nek deug ak reug dañuy wut nit la personne musuma gis bitay xam nu bitay man intéressé wu ma sax en tant que DG bu sénégal xam nga kañ lamay intéressé acte yi mi poser de gestion mo ñuy intéressé ñun acte de gestion yu mi poser D'ailleurs, mom sax degna num don technicien bagn ko falé la lire ce ki am ñina mom technicien la yag na sene rek amna ci xam xam donc du personne mo am importance non fokk ñu baña tromper wu de combat da ngay gis légui gaay di la jox ay titre complot magui trahison wax yu bari xam lu ñu wax dama ne c'est un faux débat. D'abord, le contrat de Akile n'est pas cassé. Jeudi, lañ am réunion parce que réunion mardi bi passé wa Akile ñoo ñaan pour jeudi ñu gissat ko gisso agent judiciaire de l'état sax duggu na ci mbir ni dina len wax lutax lolo gëna scandale sax ci contrat ba dama waro xama légui la lañ ñu bëgg gëmlo nañu wëy lolu lañ bëgg joxe comme information de pour mëna fa lañu langam ñu woy Pape Demba Bité DG bu Sénélec du fa bëgg cassé contrat Akile pour jox marché bi gré à gré israélien ñu né dafa bëgg cassé Akile pour jox marché bi gré à gré isalé pour jox kon joxagu len may laaj rek comme ñun luñu ñorogum fim nek ni Akile la mi ngi ne tok ni taxaw ñukoy xol ñepp d'accord na ci scandale jaadul conseil d'administration ne musuma approuver lu melni syndicat yi ne li du fi amé ñu nek en terme de négociation. Mais d'abord, nous avons réglé le problème avec Akile. Nous avons vu que DG Sénélec a été fait pour nous faire un contrat avec Akile. Nous avons vu qu'il a signé un contrat pour le Mengo de Akile pour les Israéliens ou pour le gré à gré. Nous avons vu que l'ARMP a cassé un appel d'offres pour Sénélec. Mais nous avons vu qu'on a dit que c'est une masse critique. Il ne faut pas qu'on nous divertisse voilà de créer un faux débat. Le faux débat moy di ñu gëmlone Pape Demba Bité DG Sénélec dafa bëgg casser contrat Akile bi pour parce que da fay bëgg jox marché bi gré à gré ay israélien bobu ñu bu koy jox gré à gré fa lañuy nek. Là on interpelle les syndicats on interpelle les syndicats né nañ casser Akile ba paré tok xol nak ndax Pape Demba Bité bu ko defé ni ñu togué ni di wax ci contrat Akile bi non lañuy waxé bañu cassé wat contrat bobu parce que ñun contre ñu Akile rek sun yonewul ci Akile xam la lañ wax dañoo dox ci mbedd mi na courant bi dafa ser ñoo lank ñoo bañ ndekati ci biir Sénélec amna fa ay contrat yu scandale du bi rek de Akile amul contrat bi rek de amna benen contrat bo xamne mi ci tiroir yi mais nañu régler bi ba paré buñu régler bi ba paré ñu jëli bobu tégat ko ci kaw table bi ñu battra carte gi parce que mënu ñoo jël alalu askan diko def ci biir Sénélec ñun ñëpp courant bi ser wayfal bi ñu wax dafa ki ser lepp ser ay nit ñu leen ni enrichir à coup de milliards très rapidement té dara du leen ci fekk du xey sax liggéey du xey sax liggéey da nga fogné lu matar ci sé khatim nek conseil d'administration moko ciox digal mu dem bam jur ciow tay ji ñun ñep ñu jogando nañ cassé contrat bi du fi jallé Pape Demba Bité amna fit né day jël marché bi diko jox ay israélien wala bam koy tocc ci Akile pour jox ay israélien non xaba lool mënu nekk du am bu complot amé nañ leen bayé ak seen complot dama né buñu bayé Diane bi di door ci watet bi Diane bi moy Akile nañu régler problème Akile ba paré buñu régler problème Akilé ba nga xamné régler na nako bam na coach bañ na dañ na ñu na waw kay légui nak nan lañuy défaré mbir mi té du contrat bobu dé Procalec benen contrat ngo marché gré à gré Procalec dina ci ñew néna leen contrat yu scandale yeb dañuy ropat ben par ben tek ko ci kaw table bi ñu waxtané ko ci yiw ci dal bu jaado ah ñu né ah jaadu bu jaadu jaadnu ay jox le marché do ko sax exécuter am ay intermédiaire ñoo ñu def intervention ñu fay la xalib bu bari nga nekk ci réew mi di gundandat ba daxal ma dax di wax né milliardaire nga parce que milliardaire bo xamné lepp alalu askan wi nga lek motax lo ci gis rendez-vous médical yi dul jeex faju rek wala mu jeexital seen njabo den wax ci yenen contrat buñu paré ci Akilé bi ne keut na jonne de jeudi lañuy réunion suba na len may filas jeudi ñu réunion buñu réunion ba paré mu ñëwaat fi wax len li ci xew jeudi mu ñëw fi na len réunion nañ kat Akilé bu bëggé dem justice xairuñ mais li gëna graw té scandale mom la len di wax ndikiti yu contrat bi bak Akilé signé ba paré xama enregistrement bi kuko fay xama bu le signé les contrats milliard da ngay dem impôt enregistrer contrat bi sen lek ci bop mo fay enregistrement man lolou bañ mako waxe dama na la non lolou mënul nek lolou détournement de deniers publics la té bo signé contrat même ñun ndaw ndawani bo me marché yow yay dem ci tu veux réglo dem impôt ñu la la jënd timbre yek yoy yep nga wara jënd han ñu tek ko ci nga fay ñu la montant def na 1% xawma lan de du montant de du contrat mom ngay fay ñu jox la ko mu jeex nga fay ko aux impôts ñu contrat bi nak te ñu wax 183 milliards 183 ñu ne enregistrement bi sax sénégal ga ko fay yeneen contrat yeb dañ ci delu sat Procalec excel lek xawma bari na yu bari jotna ci contrat yu bari jotna ko mais dama na len buñu yakamti té on doit pas se disperser on doit être focus ci li nga xamné moñu taxa jog modi li nga xamné rek modi Akilé buñ ko régler ba paré ce n'est pas un combat personnel man xawma Amadou Ly xamanuma Amadou Ly té bu nekké né tab demb bi tay israélé waxat man xawma israélé xawma juif xam luma xam li nga xamne modi sénégal li nga xamne modi sénégal nagn ko jital ci lepp askan wi son nañ lottu nañ kon nak waréf la ci ñun ñu taxaw te nak dinañ taxaw dé dara duñu détourner xam nga mom la dañ wax gaay na len ñi nga xamne sama gaay la famille ñi nga xamne dañ ñoo rax ba paré nga né dañ ñoo bëgg distraire mënu ñoo distraire tay li la indi woon ci ay xibaar war leen ko baxé lepp wax nañ ko ba mu jeex néna leen lepp luñu toggu war leen ko wax rek dal leen dara duñu distraire kon sama gaay dama leen ni sante di leen gëreum di leen dig dajé rek han ci inshallah suba face à papa lé ci sen tv gis ngeen né tambali nan timit sen émission autour du micro gis ngeen ko hein autour du micro dam len ngeen sétane ko mi ngi ci site bi dakarmatin.com ngeen sétane ko ya Mustapha Diakhaté qui était mon invité wax na ci waxtan ñan solo yo am solo yo xamné wax nako té c'est important ñu déglu ko mom ñim wax Mustapha Diakhaté ak ñim ko jàngalé kon setan nañ ko moy autour du micro dina len ko dektal c'est des émissions que nous ferons régulièrement avec ñepp hein ñepp den ñew tok waxtan ko ma ngi xol nak na lay jëlé gaay ñu waxtu di waxtan ci réew mi mais li mom japp len né inshallah dañ ko tok kon man dama len di dig dajé xamna jeudi inshallah parce que suba Oumar Youm bu yor transport infrastructure ak désenclavement mo nek fassiyene don sama gan ci fi nga xamné modi face à pap à les chaînes de télévision moi fassé na don sama gan ci émission face à pap ale inshallah 21h20 minute jere ngeen def kon bye bye ba jeudi inshallah ma wax len li xawé ci réunion akilé ak sénélec ja ngeen def gaay bonne nuit ak sama gaay nek ci diaspora bi yalla ñu yalla may jamm inshallah ba jeudi jamm.